Asanguna yangati koto nando dafunu nende kiluka ibarala bonne aventure
ibarala Armando yangindi ibarazokoi
yelasi ya kesina ndembeso na yati ya kitakolo sanguru batati babua swasara makana korositi kamero na mina sanguse warna mbiki ni kaswatene gotia kotanga na kitengumbi ya kitutu na mbiki ti makasusi asara na popoti be afrika ngana korositi kamero afaswatene ake aturugu ti korositi kamero ti ake gilegiti tene tsara birana la sosia kia turugu paleti siriri sosia kizama buko nanduti ya wabatango ya maji kameru na ya talango so mingi ndali ni yeke nandembeso na legi titene timbitere na wagosinga tse Daniel Mbilembariso lakina mbege kaibarala nandembeso ayina kitonga nanya
baleni ayeke so Armando na mbage tingi ya guarmeni kodroso ayeke na mbage ti bongo ti kodro ti babua so lo yeke na ya ti dagbata ti babua ni si na mbage ka ambeni wagbongongo mbeso airi ni siriri ayeke fâ maka ti kodro ti na kodro ti Cameroun ti ala yeke zu na mbage ka ayeke ro ambeni awabatango bagara si ala yeke kiri na ni na mbage ti ye so na pekoni ala hunda titene aga na ala abagara anga na atuku na ala ambeni agba te nginza si ala peut ti lege na awabatango ya maso ayeke ye so si amungonzo mingi na azo ti akota azo ti kodro ti Cameroun aturugu ni ayeke ga ayeke za akota ngombi ndenge na ndenge duru na maka ti ye si ala ayeke tikani ti fa ngonzo ti ala na awagbongongo mbeso
ungo ti ala so si ala za maboko na ndö ti ala wala awabatango bagara so asi oke awe
ita timbi Armando yinga nzoni pepe iwara nzoni ungo ti azo so ko pepe tënë ti so to lege ayo yeke iri tere na réseau ti Cameroun asara si ungo ti azo so ayeke ndenge na ndenge si e peut titene e gbule nzoni na ndöni pepe
aturugu ti sese ti Cameroun aga yeke luti na maka ti beafrika si ayeke pika ngombe so ngombe ni ala pika na mbage ti beafrika ge wala ala pika gi titene atomba azo na ya ti ngunda
biani ita simbi Armando ala yeke pika ngombe so na mbage ti beafrika mbrimbi na mbage ti songongo mbeni oto so ayeke nduru na gbako so na mbeni ngu so airi ni ngirima na mango azo na mbage ka mingi ti ale ti ngombe so ayeke tuku na beyama na ya ti ngunda atënë ti ndoni ayo na ya ti kodro kete
eke ala singila
singila na ala Armando
Daniel Mbilembariso ayeke wagosinga ti na mbege ti beloko e fa ngana na ya ti asango ti e su awabeafrika so si ayeke wupono na mbege ti kodro sese ti Gabon
ta tënë Armando ngbi na ye so lo so airi lo consul ti beafrika na mbage ti kodro so ka akui na gbata ti bangi asara nze oko awe amolenge ti beafrika so na ti kodro ni ka awara lege titene aleke nda ti ambeti ti ala so airi ni carte consulaire wala afama wala alaisser passer pepe Romuald Digol so ayeke ba tënë ti asango ti awabeafrika na ya ti kodro ni ahunda na nguru gbia ti sara kue si aka e kpale so ti mu na ala lege ti tambula yamba
e yeki na kpale depuis so si ambassadeur ti consul honoraire na Gabon monsieur Ayo Akui e yeki na akpale ti sango ka consulaire laisser passer e yeki na akpale même tene alégaliser adocument ti so si aita londo ani ka ga lenge tene ala gbi na kua u ala sa na inscription ti ala tene azo avo acha kue na vacance so si visa passe ti ala expiré ayeke gbu même aita so si ayeke na 4 jours ti ala yeke expiré parce que zo ti renouvellengo na bid e hunda gi tene na matoto ti so si lege ayeke da ayeke na ye solution soit aba na kodro ti gi tene awara emeni consul tene aremplacer na lo u soit amû par ordonnance na chef de la police tene lo sie gi même adocument permet tene aita ala voyager soit ala légaliser ambeti ti ala si aita aba pasi ape
Romuald Digol so si ayeke wavungango sango ti awabeafrika na kodro sese ti Gabon na singa me na Fred Yapende nga ayeke mbeni fini tënë ti ngonzo ti be ti ala so ayeke ba tënë ti société civile GSTC ala hunda na nguru gbia titene futa kiri ti ala so si na tango so ala sara kusala na gbe ti gbia kolingba nga na pata si na ti mu na nduzu anginza so si ayeke futa na ala ala so si ayeke amonzu voko ti beafrika
tënë so asigi gi na yanga ti ala gi biri na gbata ti bangi na mango GSTC lo tene kozo gbion gbia amû mbeni mbela so si ayo na nduzu koforo ti ndanze ti awakua ti leta so ayeke na mbage ti ndokua ti kozo gbion gbia nga na ala so kue ayeke na mbage ti yangbo ti gbia si gi ayeke ye so si firme zo pongele ayeke na kurugo lo so lo yeke wakua so ti ndokua ti gbungo koko so na singa ti ala Armando
comme cadre de concertation na ayeke ape so gouvernement ti premier ye sara ndi ayeke su mbeti tene augmenter salaire ti azo na présidence augmenter salaire ti azo na ye so atene primature augmenter ye so atene fonds spéciaux augmenter ye so airi ni atene afrais de mission alors que atravailleur angbana ngbere salaire tia la so ala petit voyeti tenjoni ape ya tia la petit siape ala petit salameni njoni kwa na ngenza so muna la pe nila ya syndicat bumbiliti tene augmentation di 40% se unda na gouvernement so il faut le soumbeti na beni sans condition i unda na gouvernement ti tene le pikane patra na ndoti tenenti areretik calling bara patasse so déjà il m'a tenu FMI à foutre en guinjawe il faut le faire dato le droit de payer na modalité undanga na gouvernement na ministre de justice ti tenen yeso tenen affaire ti en nomination ta préférence préfet so à la tokwani lani na gbeting bangaso il faut à rendre public décision ni
firme zo pungele so akikota wa kwa su tibumbi ti geste sinando da fondono ndeke lukia igwe na ndembe so na yati kota kwa ndo komanda ti ombomu ndo so kaso pale aike mingi na ndo kwa sini so akina bata ti obo
danganga so na ndembe so yoro oko aike da pepe ngbi na inze omene pale ti danganga so aike use oko ni aike cha yoro so aike da pepe si use ni aike ti so bumbi so akina gbeti leta si akumu mboko na zona yati tingangu irini jupedek ngbi na inze mingi lo defa Koforoso a irini prime na awanganga na mbagi ka pepe.
Ndalti dafono ndeki luka na obo Moïse Bakwa.
Paliti yoroto agana pekosito mkwati jupedete agana yoroni na tangu ni pepe. Akete yoso asike na yanga sara soa kikai kubela na yanga si obo. Nga ala patene mkwati jupedete asumbeni mbeti nani tisa kusama mboku na mboku na yanga si umbumu na libiti mungo yoro sengsile na azu. Nga si akete kofono na ala soa kikai kubela na yanga si azu na yanga si Akiso ala sani pesa severin stationné imbatia solo pikota wanga si danga tu ubu na so na bota si ubu akingangu si tene mo wa yangangu yo si tene atai ko bela na te cha so te la kisto na lo ki lo patene ton ando kwati je peux dire que a sa ku sa so la ni so ma beaucoup ton agbeni pepe si ti na lango bala ko si je suis kida wa de an ki si gina lo na si danga ni pale sa gana pekona ke si so ton na mbeli zo so ke na ko bela si a constituer fa ala ki tu kalogina advocate lo vo ayo so le gina cha pharmacie so a na yanga ti lege na kilingo na tene na da pontin di kiluka na yanga ti mbeli zo so ke sa ku sa na ndo kwati je peux dire que na bota ti ubu le patene an le kai ki na mbege si bamzi tene ala kai na akpaliso na ngato akinani akopaliso agina mbege de myogi akotien so si aske na popoti ndo kwati je peux dire que na ala sa ke kai ko bela na tetia zo na mbege ti jemio ubu Moïse Bakwa ti da pontin di kiluka de
kiluka Ilondo na ubo ikirigi na kbatati bongi ti sara teneti nzoni pupuso siya ya wali swaki na kpaliti dungo na pekuti ya itingangusu asina teretala ala londo na yati akbava kamiambeti bongi bimbonga na begwa sofadiso ala limbi ya waiti tenea sara nzene zere kusala natima buko chala.
Akendo kwa soa irini kri du coeur d'une mère si asora wali sosi amulige na ndo kwa ti ACFP ti tene afanala ndarati sarangu kwa ti gango na koforo na yati nze oko na mango Jean-Pierre Douzima soa kwa inda ti ACFP lo tene ala sukwe a warapasa na yati kikete pia luso fadi ake muna la mamboko na ligi chiko foro titene ala ziana sise angbo kusala chala
fadi nga na yati anze suikida na lango balako ngana lango balako nduni yoko tinze suikida ake muandi mini marakapa sundali cha wali tidamara ngana ti mbaiki nga si fanala itene ama sekaswa kina yati gitangula oko na yati circonscription tibimbo use gile giti tene kai akpale tingu sosi ake sara na teletala na mbigika
ake biani gina pekocha kutanguza paso pika na ati batani nila si ya sara sina yinga soa on batia dasu ungoni ya on baliu senandoni atuku.
Uje ubervo palanyawa.
Ungotela a on balako so la muteretela tetene a akbakale gitingu ti gitangola so aketungana ma na popoti a bakati gitangola oko na ushio. Akusala so a bagigi ndal ti gbongoli ti bumbi so a dirini sewa ti gitangola oko. Germain Nestor Okenza, pasteur ti église Uyebe.
La lege so la ningu a pika na le 3 tinze so on a mweti kartye kwe na abasi da kungbi a sa nzona pe se makunzi a iri e ege guli e leke gereti kwani se mu amase kaso ti tene ala ga a leke kanal si ngu akira mu embena. Zoti tene a ede ya eke dape.
Alimbia gonda lonongo ti amase kaso dalti kusala so Florent Adandi mokoziti vakati kitangola ko
amaseka ti ya londo mitomelala ilondo maboko na boko ilega ti sera kusala ti zia ti duso ti tena ngua on yamba imba ti demana azu ti nzoni be ti tena gamu maboko na yi ba amulenge ni depuis lala mu be ti ala na kwani ala sara ni me kofora da ti tena idala la wara kafe ala nyo sala pingba sala kusala ni lengo ti tutu na population ti nzoni be ti vakati kitangola ko ti tena la gamu maboko na amaseka zo kwa so abayi kuna ti bimbo 2
akota zo soi kinati vakani a gonda marati kusala sumingi
Mbeni fini buku wa bagi giso sara tene tibe Afrika ngana kwali tilo wa eke mene kusala su sigina niti tene afa kwali su siya nopo be Afrika.
Wa sigingo na buku so aike wagungu koko krepe mbuli gumba lo tene tene nigi na biko okuswa wana kbata tibangi nango itimbe pika ngo patara na tereti kawa si akota tene so lo sigina nina dawati akota zuswa katene sara poro so awa mandango mbeti ingana ala swa kabate neti ndo kwa swa kanakbiti leta pepe.
Igor Jaskan sinapai.
Na yati mbetiso krepen mbuli gumba ayeti kiri na ndoti ayeso si ayike na gunda tibira songu okula sobe Afrika kine yani atondani na François Bozize, Michel Jotoja, asina Nicolas Tiangai, Martin Zigele, Joseph Bendunga, loyeti fa yeso si zo okoko asara na ndembeti yeti ngangoso sibe Afrika angbana yani krepen mbuli gumba lufatene mbetiso lo sigina ni tisara shoni na ili timbeni zo oko pepe tilo lobalo tene lo kiri gina ndoti ayeso si atambela we na yati be Afrika.
Na tango sumi ki ministra so agbatia ya pase na yati Tibet Afrika. Na tiko droti so tonga na azo agona gouvernement ala sigi ala ke tene tene so a passé ka bimbisa a beaucoup se dit a peuple centrafricain inga yesu isa na tiko droti yesu agonjoni yesu agoshoni surtout ki tene tonga na yesu iti sa na tiko droti répéta même erreur na pe.
Beti so apika beti victoire bal sili aso si le kiwa mandango beti na otangu ti management so si le koka pa na pika ngopatrani.
Beti so mi di ko so a ke meni kota beti ngangu a tene batia kota tene na yani yeso enjoy na yani a etitene imuni na milieu jeune i kono ingangondo chi et puis i ba na yeso banagba i peut être ça attendre chi kodro
ti Sylvestre Yamende soit que sara kusala mbaki ti dagba ta chibongi but soit que mu passa ti tene a eti choni so si en lani elme ti passu lani tene ti longo ti be Africa
mbeji solo sara so ti tene a choni so sa so que gonayi a sara ni ti tene ala zalegini a mu fini ngobo ti kwa ti a le kodro so mi bala ngangoni aussi a ti tene Amlenge, titra mourele, il faut aller ngambeti. Talenga mbeti apoya la commande qui tient ce quartier, attenti venin à Kinjuna pa.
Krepen Mbuligumba ayeke wa poroso ti be Afrika. Loyeke ngbene gbele bia, celui kinga mukonzi ti kama poroso patrie. Loyeke na popo ti wa poroso ti kama kite na lingo gbia ti twadera.
Bonaventure iyo tonga soti tene wunzi nani dafono ndeke luka ki sarande bir kikireke bikwa oko lango gumba ya tinze soki da afini a site d'information wala ando tibanda teretilo.
Nila Armando akusala nikwe aketonda ni nangbunga balako ti ndapreso ake mbunga ti Lausanne na kodo ti Suisse wala mbunga balako na oko mbunga ti Bangui.
Nando ti afini banda tereti dafono ndeke luka so akusala keda mingi tona kwa singa apikangwa patera na alimo ndende nga na atalato so na a ligoti akusala sawa gusinga kesarani akijutandi da dafono nonde keluka angbala konduru na terechala sango chawanguru wa ikina ligoti providence jeji urugonji mibarala
ibarala armando yengenji ibarala songa kwa ikimanga sango dando dafono nonde keluka
taikundu wala pongo gobo ake tambla na pikuti bikombiteso na nduku aswa ke INGS na batati bongi
fafati sunangunga usi fadi kuta kapa tingyata wangorso ake bagigina mbagika bagigini ndalti kundu sosi ake timbagati benzivi maboko na likti bongi ndalti ya kumba wangorso si kui nangusa kiusanunu bako na miambesu ikida Maître Aimé Emmanuel Tabangi, ceci est qui Mbagati Bombeti Benzvi, à Undana, ce côté tenait à Gunati, Kotangeta Wangorosu, Imalo Nasingati, bienvenue, Bilo.
Manda Kusu, il est créé, à qui d'abord, la mémoire, tcha maître, ce qui perd la mingi, à Sara Bachungu, à Sara Kuyuara, encore, esprimandu Tchalape, mais à Kazu Sulani a formé, il est tenu organisé compétition, Nina, ou Machala, et puis, Nati, sens, ti, paix, cohésion sociale, Bati Sport, à qui unira peuple à chaque instant. Et encore, tu tenais, il rehausse niveau, tu taïkwendo na, athlète, tu tenais la compétition entre là.
Nga isara teneti na budu unzibira weti fani use ndaliti angiati awanguruniso ake na indati zwa osyo na mbigiti ya wundi na Cameroon ndosuka abamarati baso bongi akiri na atalato omana wala palato omana
Armando tatene alekiri na parata miombe maître Florenté Béton dotar sosi awaranga pasati telo kamarta parata tilolo ako parata ti nginza wala médaille d'argent akonga na parata tu mwen sosia yera tene médaille de bronze ako meto sidik si ba bon longa kwelu waranga palata tilolo akol waka palata tinwe usse maître Élisée Souma Dibéré aike lola si lo kamata tiloa parata tinwe uta na undingo tingata wango sono afatene kodo ti Cameroun se lu tina kojo molongo peko tulo ke Tchad be Afrika gana uta molongo i fanala so ke minik mangata wango so si a tambla ndoni mingia ba marate bazubangi la so si a lingu ti kiriande na batati bongi
providence sera tene tingata wango tindo ti kamba ti nga usho ni cha wali kitambula ndimbwa kujenda use na pekuti big competition na London ti INGS
etatena Armando Fafadi sunangonga use na ndambo fadi asopeta kitimbitera na as baza banki ngonga osho ndimbwa kuporande na popote ange ti Benzinga na pombiti Black Star ti akolibiri asopeta wa kapasa ti na kinda national gitangola na pekoso si national gitangola gonando to London pepe na ngu balako na para
ndimbwa ti gere ndaji kangutu wenti dunia mobimba sangbala ku ditambula na big ti Rusi ingaz sosi wala kodo swa kita andamundangia nawe
andamundangia fabiri polele kodo ti Angleterre si azi Suède na yatingia nawe lukinda Suède ngo se na para Russi la si lo titulo polele na damate kwa singu osho na utana pekoti ndi motinda na ra na ndote londo abu mbuse swa luti kola koli ngo use mbagi na mbagi kodo ti Fonzi Belgika ke tingbi ande terren andamundangia na bikwa use ti inga susi aike gande biko utafa de Angleterre ke pika andembo na kwasi. Pick it up.